Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani Famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
Nuhu e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zotim, djali im është i familjes sime, e premtimi yt është i sakt, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha: O Nuhu, djali nuk ishte nga familja jote. Ai ishte punë keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha: Zotim, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 40 minuta deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të ndëmbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit u takua dhe bisedoi me liderin suprem të revolucionit islamik përpara se të udhëtonte në New York për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve IRNA, para se të udhëtonte për në New York për të marrë pjesë në sesionin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi të dielën pasdite u takua dhe bisedoi me liderin suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, i cili i dha atij rekomandimet e nevojshme dhe i uroi sukses presidentit iranian. Presidenti Reisi po shkon në New York në krye të një delegacioni të nivelit të lartë politik për të marrë pjesë në sesionin e 78 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Fjala në asamblenë e përgjithshme, takimet me kryerët e shteteve dhe biseda me iranianët rezident në Amerikë do të jenë ndër planet e presidentit Ibrahim Reisi gjatë këtij udhëtimi treditor. Presidenti Reisi do të marrë pjesë gjithashtu në takime me grupe dhe individ politik, shoqëror, fetar dhe mediatik në Shtetet e Bashkuara, ku do të shpjegoj qëndrimet e Iranit dhe do të përgjigjet pyetjeve të tyre. Sesionet vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si ngjarja më e rëndësishme politike ndërkombëtare, janë një mundësi e përshtatshme për konsultime politike ndërkombëtare, të cilat ofrojnë edhe dialog dypalësh dhe shumëpalësh, për shkak të pranisë së shumë zyrtarëve të lartë të vendeve të botës. Lëvizja Ansarullah e Jemenit njoftoi mbajtjen e raundit të fundit të negociatave me Arabinë Saudite në Riyadh pa praninë e përfaqësuesve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, Hazam al-Assad, një antar i zyrës politike të lëvizjes Ansarullah të Jemenit, tha të dielën se bisedimet e paqes me Arabinë Saudite po ecin në një atmosferë pozitive. Të enjtën e kaluar, Arabia Saudite njoftoi se ka ftuar një delegacion nga Lëvizja Ansarullah e Jemenit për të përfunduar negociatat për arritjen e një armpushimi gjithëpërfshirës në Jemen dhe për të dhënë fund luftës në këtë vend. Prillin e kaluar, Omani mbështeti negociatat në Sana midis Lëvizjes Ansarullah dhe një delegacioni zyrtar saudit, të kryesuar nga Mohamed Al-Jaber, ambasadori i Arabisë Saudite në Jemen, bisedime që zgjatën 6 ditë dhe ku diskutua për çështjet humanitare, armpushimin në Jemen dhe fillimin e një procesi gjithëpërfshirës politik në këtë vend. Agresioni i Arabisë Saudite kundër Jemenit filloi më 26 mars të vitit 2015. Edhe pse nuk është paralajmëruar përfundimi i kësaj lufte e cila ka shkaktuar mbi 100.000 të vdekur me fillimin e vitit të 9 të luftës, intensiteti i saj ka rënë. Negociatat ndërmjet Arabisë Saudite dhe qeverisë me bazë në Sana, e cila u formua nga Lëvizja Ansarullah dhe Aladët e saj, u mbajtën në Muskat, kryeqyteti i Omanit, në vitin e 8 të luftës, por kanë marrë një kurs më serioz që nga marrësi i vitit 2023. Me marrëveshjen mes Arabisë Saudite dhe Iranit në mars 2023, u rrit dëshira e Riadit për bisedime më serioze dhe dypaqe me qeverinë me qendër në Sana. Një çështje tjetër e rëndësishme është se ftesa e Arabisë Saudite drejtuar qeverisë së Jemenit për të vizituar Riadin është një tjetër zhvillim i rëndësishëm në krizën e Jemenit. Zhvillimi i parë politik ishte vizita e delegacionit saudit në Sana prillin e kaluar. Tashmë vizita e delegacionit të Sanas në Arabinë Saudite është shenjë e afrimit të dy palëve dhe vullnetit të tyre për të arritur një marrëveshje për të dhënë fund luftës. Megjithatë, duket se ajo që ka bërë që bisedimet të zgjaten janë dallimet rreth strukturës së re politike dhe shpërndarjes së pushtetit ndërmjet grupeve politike të Jemenit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranoi të negociojnë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kryeministrin izraelit, pavarësisht për paknajësisë së tij të fortë për politikat e koalicionit ekstremist të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. 9 muaj pas rikthimit në pushtet, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu më në fund do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden, por takimin në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk ka gjasa të përmirësoj marrëdhëniet e tensionuara midis dy liderëve, raporton gazeta The Guardian. Jack Sullivan, shefi i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë, njoftoi të premten një konferencë shtypi në shtëpinë e bardhë se takimi i Biden me Netanyahu do të mbahet të mërkurën e ardhshme dhe ata do të diskutojnë një sër çështjesh dypaqe dhe rajonale me fokus në vlerat e përbashkëta demokratike midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Referenca e Jake Sullivan për vlerat e përbashkëta demokratike midis Washingtonit dhe Tel Avivit tregon se qeveria amerikane planifikon të vazhdoj të shpresh qetsime në lidhje me reformat gjyqësore të qeverisë Netanyahut në takimin e javës së ardhshme. Partnerët e koalicionit ekstremist të Netanyahut e kanë parë këtë reformë si një sulm ndaj pavarësisë gjyqësorit. Reformat gjyqësore të Netanyahut janë përballur me lëvizjen më të madhe të protestës popullore në historinë e Izraelit. Kjo ka qenë arsyeja kryesore e refuzimit të presidentit amerikan Joe Biden për të takuar me Netanyahu deri më tani në mandatin aktual të kryeministrit izraelit, dhe kjo do të thotë se nuk do të ketë një takim në shtëpinë e bardhë të cilin e kërkoi Netanyahu. Biden ka vendosur të mbajë takimin e parë me kryeministrin e regjimit sionist në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vend të shtëpisë së bardhë. Mediat amerikane cituan dy zyrtar izraelit dhe shkruanin se Netanyahu ishte i pafuqishëm dhe i poshtëruar që nuk u ftua në shtëpinë e bardhë. Lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un u largua nga Rusia me trenin e tij të blinduar dhe mori me vete edhe armët dhuratë nga presidenti rus Vladimir Putin. Pas vizitës 6-ditore që u përqendrua në çështjet ushtarake, lideri koreano-verior u largua me një ceremoni, por pa arritjen e qëllimit kryesor, atë të marrëveshjes së armëve me Rusin. Vizita e parë e liderit të Koresë së Veriut jashtë vendit që nga shpërthimi i pandemisë së COVID-19 u përsoll me frikën e perëndimit se Moska dhe Penjani do të sfidojnë sanksionet dhe do të arrijnë një marrëveshje për armatimet. Armët dhurat përfshin 5 dron kamikaz, një dron vëzhgues dhe një jelek antiplumb. Një ditë më parë, lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un u takua me ministrin rus të mbrojtjes në Vladivostok, ku inspektuan një sër armësh përfshirë sisteme të raketave hipersonike. Vizita e liderit koreano-verior në Rusi që nisi të martën shënoi kulmin e saj në takimin kokë më kokë me presidentin rus Vladimir Putin. Moska besohet se është interesuar që të blejë municione nga Korea e Veriut në mënyrë që të vazhdojë luftën e saj në Ukrainë. Ndërkaq, Penjani dëshiron ndihmën e Moskës që të zhvilloj programin e ti bërthamor dhe raketor, ndaj të cilit ka sankcione ndërkontare. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut njoftoi se konflikti në Ukrainë nuk do të përfundojë së shpejti. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, shtoi: "Konflikti në Ukrainë do të zgjasë më shumë se sa pritej në fillim. Do të duhet shumë kohë dhe ne duhet të përgatitemi për një konflikt afatgjatë në Ukrainë." Mëtej, shefi i NATO-s Jens Stoltenberg vazhdoi duke thënë: "Ne të gjithë dëshirojmë një paqe të drejtë. Nëse Rusia i lë armët, do të kemi paqe." Më 7 shtator, në mbledhjen e Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, Jens Stoltenberg theksoi vazhdimin e mbështetjes së NATO-s për Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Duke ju referuar ndikimit të luftës në Ukrainë në bashkëpunimin ndërmjet NATO-s dhe Bashkimit Evropian, Jens Stoltenberg shtoi: "Konflikti në Ukrainë ka rritur rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ukraina do të marrë gradualisht toka të reja gjatë kundërshtimeve të saj. Ukraina është më afër antarësimit në Bashkimin Evropian se kur më parë. Ne kemi rritur praninë tonë në frontet lindore dhe jemi të gatshëm të mbështesim të gjithë anëtarët e NATO-s. Suedia së shpejti dhe të bëhet antare e NATO-s, theksoj sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Avionët luftarak kinez janë pikasur në hapsirën ajrore të Taiwanit në mes të tensioneve mes dy vendeve që poshtohen gjithnjë e më shumë. Kina ka ngritur 28 avion luftarak për rreth Taiwanit dhe shumica e tyre kanë kaluar vijën ndarëse në ngushticën e Taiwanit. Autoritetet taiwaneze raportuan se pajisjet ushtarake kineze përfshir avionet luftarak kanë kryer misionet të pa paralajmëruara më parë, pasi hynë në pjesën juglindore të ishullit të Taiwanit. Ministria e Mbrojtjes e Taiwanit përmes një deklarate raportoi se Kina ka kryer mision stërvitor, por pavarësisht kësaj situate, të gjitha lëvizjet e saj po monitorohen nga afër nga forcat e armatosura të Taiwanit. Pekini thekson se Taiwani është pjesë e territorit të tij dhe një ditë do ta marrë në kontroll, qoftë edhe duke përdorur forcën nëse është e nevojshme. Kina ka rritur aktivitetin e saj ushtarak dhe presionin diplomatik ndaj ishullit të Taiwanit gjatë viteve të fundit, ndërsa raportet mes Taipeit dhe Pekinit janë përkeqësuar dukshëm. Javën e kaluar, kryeqyteti i Kinës raportoi për rritje të numrit të hyrjeve të avionëve luftarak dhe anijeve kineze në territorin e Taiwanit. Gjithsej u raportuan për 68 avion dhe 10 luftanije kineze, ndërkohë arsyetimi i vetëm i dhënë është se ata janë futur në hapësirën e Taiwanit për stërvitjet ushtarake që zhvillohen atje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hijretit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nga Mekka në Medinë. Lutemi të qëndroni me ne. Program special me rastin e përvjetorit të hijretit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga Mekka në Medinë. Sot, të mërkurën, është dita e parë muajit Rabiul Awal të kalendarit hijri kameri që përkon me përvjetorin e hijretit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nga Mekka në Medina dhe që kujton natën Al-Mubejit, në të cilin Imam Aliu alaihi salam, duke sakrifikuar jetën e tij, fjeti në shtratin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special, të cilin po e prezantojmë në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Shfaqja e Islamit në Mekë për pronarët e pushtetit dhe pasurive, të cilët i shikonin të rrezikuara interesat e tyre, në asnjë mënyrë nuk ishte e durueshme. Ata, me mënyra dhe metoda të ndryshme që ndruan përballë Islamit dhe për të shuar për hapin e tij, kanë bërë përpjekje të mëdha dhe kanë ushtruar presionin ndër më të ashprat ndaj muslimanëve. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak që profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të detyrohet që të gjejë një rrugë zgjidhje për muslimanët të shtypur. Ajo rrugë zgjidhje nuk ishte gjë tjetër përveç se hijretit, shpërnguljes. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjatë ditëve të ceremonisë së Haxhit ishte takuar dhe kishte biseduar me disa prej banorëve dhe parisë të qytetit të Yathribit, që më pas u quajt Medine. Ata pas dëgjimit të fjalëve të të dërguarit të Zotit kanë pranuar fen islame. Gradualisht u shtua numri muslimanëve në qytetin e Yathribit dhe ata në mënyrë kolektive bën beslidhje me profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky numër i muslimanëve të qytetit Yathrib në Haxhin e vitit 13 pas shpalljes së Islamit shkoi në 73 persona. Ata gjatë një ceremonie vendosën beslidhje me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që do ta mbështesnin dhe mbronin atë dhe ndjekësit e tij, sikurse mbështesnin dhe mbronin fiset e tyre. Pas kësaj beslidhje filloi emigrimi dhe shpërngulja e muslimanëve nga Mekka në drejtim të Yathribit. Ata, me urdhrin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, larg syve të idhujtarve Kurejsh të Mekës në mënyrë individuale dhe në grupe, u nisën drejt Yathribit. Kjo shpërngulje vazhdoi derisa shumica e muslimanëve të Mekës shkuan në Yathrib dhe në Mekë kishte mbetur vetëm Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe një numër i vogël i shokëve të tij dhe i burrave dhe i grave të moshuar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Yathribi gradualisht u shndrua në një bazë dhe streh për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekësit e tij, dhe krerët e fisit Kurejsh u irrituan më shumë se në çdo kohë tjetër. Prandaj ata zgjodhën 40 persona nga fiset më të mëdha të Mekës, mosha e të cilëve nuk ishte më pak se 40 vjeç, dhe u mblodhën në vendin e quajtur Darul Nudva. Ata të gjithë ishin të irrituar nga beslidhja e banorëve të Yathribit me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahl para të gjithëve filloi të flasë dhe propozoi që të zgjidhin një person për të vrarë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një person tjetër propozoi që të arrestojnë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të mbajnë në burg derisa të vdesë. Një tjetër prej tyre propozoi që ta dëbojnë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mekka. Mirë po asnjëri për këtyre propozimeve nuk u pranuan nga shumica. Në këtë kohë një plak propozoi që nga secili fis të zgjidhet një burtrim dhe pastaj të gjithë së bashku me shpatat e tyre gjatë natës të sulmojnë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ta vrasin në shtratin e tij. Në këtë mënyrë vrasësi e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk do të dihet dhe gjaku i tij do të zhduket, dhe fisi Bani Hashim nuk do të mund të luftojë me të gjithë fiset, dhe kështu që do të pajtohet me marrjen e pagesës së gjakut të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky propozim u pranua nga të gjithë të pranishmet. Disa persona u përcaktuan sipas këtij propozimi dhe morën përsipër të zbatojnë këtë plan me një Rabiul Awal gjatë natës. Më në fund erdhi nata e parë muajit Rabiul Awal. Mekka dhe zona ku ndodhej shtëpia e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u fut në errësirën e natës. 40 burra të armatosur me shpata e rrethuan shtëpinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shihnin në përvrimat të derës. Ata mendonin se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndodhet i shtrirë në shtratin e tij. Natën para agimit, në kohën kur të gjithë duart e tyre i kishin vendosur në shpat, me forcë hynë brenda në shtëpinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ata i gjetën aty Imam Aliun alaihi salam në shtratin e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe kuptuan se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte shpërngulur nga Mekka. Nata e pare muajt Rabiul Aval, në të cilën Imam Aliu alayhi salam fjeti në shtratin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem për të shpëtuar jetën atij, u quajt Lejletul Mubejjet.
Allahumma salli ala Muhammedin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammedin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammedin.
Me shpërnguljen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në Yathrib, ky qytet mori emrin Medinetu Nebi. Ardhja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në Yathrib ishte një freskie bukur pranverore, e cila kaploi të gjithë hapësirën e qytetit dhe për të gjithë njerëzit solli ndjenjën e mirë të lumturisë. Hazreti i nderuar i Islamit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, më 12 Rabiul Awal arriti në fshatin Kuba, në afërsi të Medinës. Në disa burime historike, çasti i hyrjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam në Kuba e përshkruajnë kështu: kur profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe shokët e tij u afruan afër fshatit Kuba, një burr hebre nga lartësia e kështjellës së tij e pa Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe shoqëruesit e tij, të cilët kishin veshur rroba të bardha. Ai që e dinte se muslimanët ishin duke e pritur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe shokët e tij, u sigurua se këta udhëtar janë pikërisht ata të cilët po prisnin muslimanët në Medina dhe pa pritur bërtiti. Ai që po e prisni tani ka ardhur nga rruga. Edhe banorët e Medinës, me të dëgjuar këtë lajm, grupe vraponin në drejtim të fshatit Kuba dhe arrinin pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili me shokët e tij ishte ulur nën hijen e një pemë hurme. Njerëzit e gëzuar shumë me të dëgjuar lajmin e arritjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe kishin veshur rrobat e luftës, dhe burra dhe gra kishin dal jashtë shtëpive për të pritur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ata në kodrën hure arritën të takohen me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe e përshëndetën dhe i dhanë mirëseardhjen atij. Burimet historike tregojnë se në këtë çast mbi 500 burra kishin dalë në pritje të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ndërsa gratë dhe fëmijët brohorisnin: erdhi Nebiu, erdhi i dërguari i Zotit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala.
Në kohën kur deveja që transportonte Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam hyri në qytetin Yathrib dhe njerëzit e kishin rrethuar atë rreth e rrotull, paria e fiseve të Medinës, si fisi Bani Salim, Bani Bejada, Bani Khazrej dhe Bani Najjar, dolën në pritje të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i kërkuan atij që të zbres në shtëpinë e tyre. Mirë po Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: lirojeni rrugën e kësaj deveje, sepse ajo ecën sipas urdhrit, dhe lejojeni që të ecë në këtë rrugë. Edhe njerëzit e liruan rrugën para deves. Deveja e Hazretit Muhammed kaloi lagjet e Medinës njëra pas tjetrës, derisa arriti në lagjen më të varfër të qytetit dhe u ndal dhe u ul pranë shtëpisë së Abu Ayyub Ansari, i cili ishte njeriu më i varfër i Medinës. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam zbriti nga deveja. Shumë njerëz ishin mbledhur rreth Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, secili prej tyre me insistim e ftonte atë në shtëpinë e vet. Në këtë mes, nëna e Ayyub Ansari mori plaçka të udhëtimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i futi në shtëpinë e saj. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili akoma ishte i rrethuar nga njerëzit, tha: ku shkuan plaçkat e mia? I than se nëna e Ejubit i kishte marrë dhe i ka futur ato në shtëpi. Atëherë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tha: "Unë do të qëndroj aty ku i kam plaçkat e udhëtimit." Në këtë mënyrë, i dërguari i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hyri në shtëpinë e Ejub Ansarit dhe qëndroi në shtëpinë e tij derisa e ndërtoi xhamin dhe shtëpinë e tij në Medinë. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si një mysafir, hyri në shtëpinë e Abu Ayyub Ansari dhe refuzoi kërkesën e Paris dhe personaliteteve të mëdha të fisëve të Medinës. Ai me këtë veprim bëri të qartë pozitën e tij shoqërore dhe në këtë mënyrë u përcaktua se ky person nuk është i varur nga paraja dhe pushteti fisnor dhe nuk do të jetë i varur nga paria e asnjë fisi dhe nga asnjë grup pasanikësh e pushtetarësh në këtë qytet."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin.
Që nga çastet e para, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e përcaktoi se me trajtimin dhe bashkëpunimin shoqëror përkrahas i cilit grup të njerëzve do të jetë dhe ekzistenca e tij për cilën shtresë të shoqërisë do të jetë më e dobishme. Të gjithë përfitojnë nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe nga mësimet e tij. Mirë po ai që është më i privuari, me padyshim se do të përfitojë më shumë dhe duhet të kompensojë gjendjen e tij të privuar. Pranë shtëpisë së Abu Ayyub Ansari ndodhej një pjesë tokë e papunuar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "E kujt është kjo tokë?" I than se i përket dy djemve jetim. Ai dha parat nga xhepi i tij dhe e bleu atë tokë. Pastaj tha se në këtë tokë do të ndërtojmë xhamin, do të thot një qendër politike, adhuruese, shoqërore dhe shtetërore, që do të thot qendër e tubimit të njerëzve, një vend i cili nevojitej të shërbente si qendër kryesore. Prandaj pikërisht në atë tokë filluan të ndërtojnë xhamin. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nuk e kërkoi tokën nga askush dhe nuk kërkoi që dikush të falë një copë tokë për ndërtimin e xhamisë, por e bleu atë me paratë e tij. Pavarësisht se ata dy fëmijë nuk kishin baba dhe mbrojtës, mirë po Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sikur të ishte baba dhe mbrojtësi i tyre, u respektoi plotësisht të drejtën e tyre. Kur u caktua të ndërtojnë xhamin, vet Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte prej personave të parë, ose personi i parë që kapi lopatën në dorë dhe filloi të gërmoi themelet e xhamisë, jo si një punë formal, por me të vërtet filloi të punoj dhe të derdhi djers. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam punoi në atë mënyrë sa që disa persona që ishin ulur skajti vendi thanë: "Si bëhet kështu që ne jemi të ulur ndërsa Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam të punoj në këtë mënyrë? Prandaj dhe ne të shkojmë dhe të punojmë." Kështu që u mblodhën të gjithë dhe xhamin e ndërtuan brenda një kohe të shkurtër. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ky lider i lartë, tregoi në mënyrë të qartë që nuk gëzon kurfarë të drejtash ekskluzive për veten, nëse do të punohet, edhe ai duhet të luajë rolin e tij në këtë punë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u shpërngul në Medinë që të luftoi kundra atmosferës së padrejtë dhe të dhunshme që sundonte në të gjitha shoqëritë njerëzore të asaj kohe, dhe me themelimin e shtetit islamik e prezantoi një model për të gjitha kohrat dhe periudhat e historisë së njerëzimit. Shpërngulja e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është bërë shkak që Islami të qëndroi dhe të bëhet universal. Aktualisht, shpërngulja në shumë shoqëri dhe vende ku nuk ekziston mundësia e zbatimit të dispozitave të Islamit mund të konsiderohet si rrugëzgjidhje. Rezultati më i rëndësishëm i hijretit dhe shpërnguljes është gjetja një vendi në të cilin njeriu mund të adhurojë Zotin dhe në mënyrë të lirë të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë e tij. Në Kur'anin e shenjtë, muslimanët të cilët kanë mbetur brenda radhëve të jobesimtarve dhe kanë pranuar të poshtërohen, janë qortuar, ndërsa në lidhje me emigrantët të cilët janë shpërngulur vetëm për hir të Zotit të madhëruar, është lajmëruar një jetë më e mirë. Dhe në ajetin 100 të surës Nisa, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: Kush shpërngulet për hir të fesë Allahut, ai gjen mundësi të madhe dhe begati në tokë. E kush del nga shtëpia si migrues te Allahu dhe i dërguari i tij dhe e zë vdekja në rrugë, shpërblimin do ta ketë tek Allahu dhe Zoti është mëshirues, i mbulon të metat.
Miq të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit bashkohor iranian Shahriar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Memorial me rastin e përvjetorit të poetit iranian bashkohor Shahriar. Në këtë program do të njihemi me karakteristikat e poezisë së poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar. Të 7 Shahrivar, si pas kalendarit iranian, që përkon me 18 shtatorin, është përvjetori vdekjes e poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar, dhe për çdo vit me këtë rast në qytetin Tabriz dhe në qendra të ndryshme kulturore dhe universitare të Iranit, organizohen ceremoni dhe programe kulturore të ndryshme. Seyed Mohamed Hussein Bahjat Tabrizi, i njohur me epitetin Shahriar, ka lindur në vitin 1904 në qytetin Tabriz, në veri perëndim të Iranit. Baba i tij ishte Haxhi Miragha Hoshnabi, avokat i njohur dhe personalitet i shuar kulturor në Tabriz. Edhe nëna e tij ishte një personalitet kulturore. Shahriar, në një poezi kushtuar nënës së tij, ka thurur edhe këto vargje: Trashëgimia ime poetike, sado që të jetë, është prej saj. Ajo me këngët popullore që këndonte, me tregimet dhe përrallat e bukura që kujtonte, që nga koha kur më lidhte në djep. Nervat e mia mi ka mësuar me melodi dhe tinguj të bukur. Ajo mbolli në zemrën dhe shpirtin tim poezin dhe melodin, dhe pastaj, me lotët e saj, u itja të shfarmbolli. Periudha e fëmijërisë së Shahriar përkoi me revolucione dhe konflikte të ndryshme në qytetin e Tabrizit, dhe për këtë arsye, ai së bashku me familjen e tij u vendos në një fshat në periferi të Tabrizit, dhe në shkollën e këtij fshati filloi mësimet e para shkollore, duke u njohur dhe me disa vepra të njohura të letërsisë perse, si Golestani i Sadi Shirazit dhe me veprën poetike Divani Hafezit. Ai kishte pasion aq të madh edhe ndaj poezisë së Hafez Shirazit, saqë ka thënë: "Çfarëdo që kam është nga fatmirësia e njohjes me Hafezin." Shahriar, shkollën fillore dhe të mesme e kreu në qytetin e Tabrizit, ku mësoi edhe letërsinë arabe. Ai në vitin 1921 shkoi në Teheran për të vazhduar studimet në shkollën Darul Funun. Më pas, ai hyri në shkollën e mjekësisë dhe pas 5 vitesh, pak para se të diplomohej, u largua nga kjo shkollë. Në vitin 1931 u emërua si funksionar në administratën shtetërore në provincën Khorasan dhe në Teheran. Shahriar, në Teheran, zhvilloi veprimtarinë e tij letrare dhe poetike, si dhe kishte kontakte me personalitete të ndryshme letrare. Megjithatë, ai kishte një pasion më të madh ndaj vetmisë dhe konsideronte se për një poet nuk është asgjë më e mirë se sa vetmia. Shahriar, pasi kishte mbetur i vetmuar pas vdekjes së nënës së tij, u kthye në Tabriz dhe qëndroi në këtë qytet deri në fund të jetës së tij në vitin 1988. Fillimi i veprimtarisë poetike të Shahriar daton që nga mosha rinore e tij dhe ka vazhduar deri në çastet e fundit të jetës së tij. Përmbledhja e parë e poezive të Shahriar titullohet Ruhe Parvane, Shpirti Fluturës. Gjithashtu, një pjesë tjetër e poezive të Shahriar, që ja ka dhuruar një personi të quajtur Mirza Ahmed Khan Ashtari, është publikuar në vitin 1931. Me një parathënie të bukur nga studiuesit e njohur Maleku Shoara Bahar dhe Said Nafizi. Më vonë u publikua divani plot i poezive të Shahriarit në Teheran, së pari në 4 vëllime dhe më pas në 2 vëllime në Tabriz. Shahriar, artin e poezis e identifikon në këtë mënyrë. Burimi poezis është ai ndikim dhe ajo dridhje e butë që në mënyrë të pavetdijshme merr formë në nervat e njeriut dhe sistemi nervor i njeriut e merr atë nga vetë natyra ose jeta dhe e paraqet në formë të poezis. Shahriar ka provuar të gjitha format e poezis perse dhe ka shfrytëzuar në masë të madhe teknikat letrare. Ai është një poet, poezia të cilit është plot me ndjenja të thella, ndërsa gjuha e tij është e thjeshtë dhe e pastër nga komplikimet. Duke lexuar divanin e poezive të Shahriarit, shumë lehtë mund të kuptohet ndikimi i poetëve dhe autorëve të mëdhenj pers. Poezia e Shahriarit ka pasur ndikim të madh nga shpirti epik i Ferdusit, nga thjeshtësia dhe butësia e poezisë së Sadiut, nga qëndrueshmëria dhe bukuria e lirikave të Hafezit dhe nga vizioni gnostik i Xhalaluddin Rumiut, si dhe nga vërshimet poetike dhe fetare të Nasr Khosros. Shahriar, dhimbjen njerëzore e konsideronte bërtham qendrore të poezisë, ndërsa besonte se poezia e vërtetë është ajo poezi e cila buron nga dy burime, vrulli dhe ndjenja, ose me fjalë të tjera nga dashuria dhe gnosticizmi. Ai ishte një poet plot me ndjenja dhe me një shpirt të butë. Pasqyrimi ndjenjave të sinqerta dhe të pastra dhe gnostike të Shahriarit mund të vërehet jo vetëm në lirik, por edhe në të gjithë krijimtarinë e tij. Mirë po, ky pasqyrim i ndjenjave vërehet më së shumti në lirikat e poetit. Edhe Shahriar, ashtu si poetët e tjerë të mëdhenj, në poezinë e tij ka përjetuar periudha të ndryshme. Këto periudha, përveç se përbëjnë periudha të ndryshme të jetës së poetit nga rinia, pjekuria dhe pleqëria, kanë pasur ndikim edhe nga zhvillimet e tjera të jetës së tij. Këto zhvillime ishin rezultati ndikimeve të kohës dhe rrethanave dhe ngjarjeve historike. Shumë kritik të veprave të poetit Shahriar, poezinë e tij nga aspekti gjysor dhe kohor, e ndajnë atë në tre periudha. Një pjesë e poezive të tij i përkasin periudhës së tij rinore dhe përbëjnë shumë lirika me vrull dhe dashuri. Pjesa tjetër e poezive të Shahriarit i përket periudhës kur ai është njohur me afsane Nimayujish, dhe mund të thuhet se Shahriari gjatë kësaj periudhe ka krijuar poezitë e tij më të bukura. Poeti këtë periudhë ka quajtur shkolla e Shahriarit. Pjesa tjetër e poezive të Shahriarit i përket viteve të pjekurisë dhe pleqërisë së tij, ku gjatë kësaj periudhe poezia e tij përmban një lloj prirje gnostike. Historia e letërsisë perse ka treguar se veprat më të mira dhe më të mirë pritura janë ato të cilat janë krijuar me tematikë dhe përmbajtje hyjnore dhe gnostike. Edhe Shahriar është një prej poetëve të tillë që ka përdorur në mas të madhe tematikat gnostike. Poezitë e tij gnostike pas revolucionit janë më shumë se sa poezitë që ka krijuar në periudhat e tjera të veprimtarisë së tij. Sipas bindjeve të Shahriarit, poezia e cila është zbritur nga drita hyjnore është e errët dhe ka jetë të shkurtër. Prandaj për këtë arsye vërejmë se poezitë më të bukura të tij, pavarësisht larmisë së madhe tematike, janë ato poezi që përmbajnë tematikë gnostike dhe kanë aromë hyjnore. Kritikët letrar besojnë se një prej elementëve të rëndësishëm të qëndrueshmërisë së një poezie në periudhën pas vdekjes së poetit është perceptimi i kohës dhe i çështjeve ekzistuese të kohës. Kjo do të thotë se poeti duhet të jetë i vetëdijshëm për zhvillimet e kohës së tij, duhet të përjetojë baticat dhe zbaticat e shoqërisë në të cilën ai jeton, si dhe poezia e tij duhet të pasqyrojë botën që e rrethon atë. Shahriar është një poet i vetëdijshëm për kohën e tij dhe ky vetëdijsim është paraqitur edhe në poezinë e tij. Pikpamjet politike të poetit, si dhe qëndrimet e tij kritike ndaj gjendjes jo të mirë në kohën e regjimit mbretëror, janë reflektuar në poezinë e poetit. Ai, megjithatë, nuk ishte një poet i ndarë nga shoqëria dhe nga zhvillimet e saj. Ai ka vëzhguar gjithnjë me kujdes shoqërinë që e rrethonte, duke analizuar çdo ngjarje. Qëndrimet kritike të Shahriarit ndaj shoqërisë dhe çështjeve me të cilat përballet shoqëria mund të konsiderohet një prej shkaqeve që ai mbështeti dhe përkrahu me të gjithë forcën revolucionin islamik në Iran. Ai, që nga fillimi i lëvizjeve revolucionare të popullit iranian, u bashkua me këto lëvizje dhe me lapsin e tij ka shoqëruar popullin iranian gjatë gjithë jetës së tij në mbrojtjen e lavdishme dhe gjatë periudhave të tjera. Shahriar është një poet musliman dhe sipas mendimit të një kritiku të veprave të tij, bindja fetare, e cila vërehet më shumë në periudhat e më vonshme, u shndërrua në një dashuri gnostike, e cila në fund rezulton me dashurinë për Zotin. Ky besim e ka shoqëruar poetin që nga mosha e fëmijërisë. Në divanin e poezive të Shahriarit, padyshim se nuk është përmendur asnjë emër tjetër më shumë se emri i Zotit të Madhëruar. Fjala Zot dhe O Zot është përmendja e përhershme Shahriarit. Poeti në përballje me vështirësitë e kohës kërkon ndihmë vetëm nga Zoti, ndërsa pas fitores e falenderon vetëm atë. Shahriar është një poet fetar dhe feja për të është një rrugë e cila e çon atë tek Zoti. Lutjet e Shahriarit burojnë nga thellësia e qenies së tij dhe e çojnë atë drejt qiellit. Lutjet e tij shprehen së bashku me dashurinë ndaj Zotit. Shahriari me këtë dashuri ka përballur vështirësitë e jetës dhe në fund i konsideron të pavlera dashurit e kësaj bote. Ai në një rast thot: kush jam? Çfar jam? Më thuaj, ndoshta do të informohem nga sekreti im, nga pikëllimi im dhe zemërimi im. Çfar është qëllimi yt? Në mënyrë që të ndjek qëllimin tënd, dhe nëse qeshja është e mirë për mua, të qesh mirë, dhe nëse vajtimi është i mirë, atëherë të filloj dhe të vajtoj. Shahriari është i dorëzuar për balë vullnetit të Zotit, dhe zemra e tij është me Islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Islami në pikpamjen e tij është një shkollë përkryere e cila i jep njerëzimit mësimet më të larta. Kjo është një shkollë bazuar mbi drejtësi dhe barazi dhe rezultati i tyre është ngritja shpirtërore, gnostike dhe përkryerja njerëzore.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.